kalau aku bisa saranin, masukin data yang paling umum, masukin data yang paling mudah buat dimengerti orang.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Hai, jumpa lagi di Relatif Perspektif Podcast dan kamu sedang mendengarkan episode yang sangat spesial. Karena kali ini kita sedang berkolaborasi dengan CISD untuk menyelenggarakan sebuah kelas yang bernama Bilik Didik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang copywriting. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan istilah copywriting? Copywriting memang tidak selalu berartian sempit hanya untuk keperluan menjual produk yang menghasilkan keuntungan saja, tetapi dapat digunakan lebih luas seperti untuk menjual atau mempromosikan kesehatan. Seringkali promosi kesehatan nih kalah populer ya dengan promosi dari pihak industri. Sebut saja industri rokok atau industri minuman berkandungan gula tinggi. Nah, tanpa adanya keahlian copywriting yang dimiliki oleh para penyuluh kesehatan, promosi kesehatan akan terus kalah saing dan tidak diminati oleh masyarakat. Nah, kita akan simak nih lebih lanjut penjelasan dari Mbak Kezia Maharani Sutikno. Beliau adalah social media associate dari Tirto.id yang akan membahas mengenai copywriting untuk kampanye kesehatan. Baik, selamat mendengarkan teman-teman semua.
Sekarang aku mau jelasin soal copywriting atau menulis copy. Apa sih sebenarnya copywriting itu? Copywriting, ya ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah menulis copy. Biasanya ditemukan dalam aktivitas berjualan, marketing, advertising. Nah, kan kita nggak menjual barang nih, nggak ada bentuk barangnya. Apa sih sebenarnya yang kita jual? Meskipun nggak berupa barang, yang kita jual adalah konten. Jadi memang nggak berupa fisik, tapi konten yang udah ditulis sama teman-teman content creator atau yang sudah dibuat content creator, kita mau menjualnya dengan copywriting. Nah, kalau orang lain bikin konten dan kita mau memasarkannya, sudah pasti kita berjualan hitungannya kan. Nah, apa sih yang dijual dari konten itu sendiri? Kita mau menjual konten, menjual ide, menjual informasi. Nantinya audiens kita akan membayar jualan kita itu dengan engagement, dengan like, dengan share, dengan subscription. Terus apa sih gunanya copywriting? Dengan copywriting ini kita mau memancing orang, mau menarik perhatian orang yang ujung-ujungnya tuh bikin mereka itu tadi, bikin mereka mau membayar konten yang udah kita produksi. Biasanya di mana sih copywriting itu digunakan? Dalam aktivitas jualan, dalam aktivitas marketing, mereka kan biasa memasarkannya di media sosial lah ya, nggak jauh-jauh, karena zaman sekarang orang pasti udah pada punya sosial media, mau yang tua, mau yang muda. Copywriting biasanya digunakan di konten iklan, di konten media sosial. Nah, medsos yang digunakan di sini pun nggak harus komersial, misalnya jualan online shop gitu-gitu. Tapi bisa juga untuk medsos personal, misalnya selebgram atau ya kayak kita-kita gini lah kalau mau memasar, istilahnya mau gimana ya, menjual. Pasti akan senang kalau misalnya ada orang yang mau promosi barang ke kita. Jadi, kita menjual personal branding kita ya lewat copywriting ini gitu. Jadi, memang nggak harus selalu untuk keperluan komersial, tapi bisa juga untuk keperluan personal. Terus, apa sih bedanya copywriting dengan content writing? Kalau content writing kan hitungannya membuat konten. Jadi menulis konten yang porsinya lebih banyak daripada copywriting itu sendiri. Kalau content writing itu bentuknya lebih ke artikel. Jadi paragrafnya lebih banyak, kalimatnya lebih banyak, lebih panjang-panjang lah. Kalau copywriting itu biasanya highlight dari content writing itu sendiri. Jadi kalau copywriting lebih singkat, lebih padat, dan dibuat untuk lebih menarik orang. Jadi istilahnya pancingan lah biar orang mau ngeklik, mau ngebaca konten yang udah dibikin. Copywriting ini biasanya bentuknya caption, bisa juga bentuknya poin-poin gitu. Oh ya, kalau content writing itu lebih ke menjabarkan ide, menjabarkan informasi. Terus kalau content writing itu tujuannya bukan menjual. Kalau copywriting kan kita mau menjual. Kalau content writing lebih ke menginformasikan, mengedukasi karena bentuknya lebih lebih banyak, lebih panjang gitu. Nah, kita mau memancing ikan dalam aktivitas copywriting ini, kita mau memancing ikan yang jenisnya netizen nih. Pertama-tama kita harus tahu dulu di mana sih kolam tempat kita mau mancing ini. Kolam ini aku analogikan sebagai jenis platformnya, platform medsosnya. Jadi memang kalau beda kolamnya, beda perlakuan, beda ikannya juga. Selanjutnya apa sih umpan yang mau kita pakai? Umpan yang kita mau pakai adalah kata-kata. Kalau di aku sih istilahnya wording, ngomongnya wording. Wording yang menarik, yang provoking, memancing orang buat mau berkomentar di copywriting kita. Tapi ini tetap ada batasannya ya. Perhatikan SARA dan hal-hal yang sensitif biar nggak kebablasan gitu. Terus umpan yang mau kita gunakan juga visual atau lelucon, guyon-guyon yang bikin orang mau komentar lah istilahnya, ih admin apa sih gitu-gitu ya, lucu-lucu gitu. Selanjutnya kita mau mancing ikan yang kayak gimana sih? Kita harus tahu target audiens kita seperti apa, riset audiens kita. Jenis ikan ini terbagi menjadi dua juga, ada yang umum. Kayak misalnya kalau kita tahu ikan itu kan ada yang ikan air tawar, ada yang ikan air laut. Nah, ikan yang umum ini dibedakan berdasarkan rentang usianya, profesinya, sama pendidikannya. Nah, ada juga ikan yang jenisnya khusus. Ikan yang khusus ini misalnya kayak ikan cupang gitu kan, ada yang jenisnya beda-beda, ada yang warnanya beda-beda. Ikan yang khusus ini bisa dibagi berdasarkan hobi, ketertarikan. Misalnya, kalau teman-teman ada yang demen K-pop, ada yang demen anime-anime Jepang, terus ada yang suka main game. Ya, pokoknya berdasarkan jenis hobinya lah, kayak gitu. Jadi, berdasarkan itu kita bisa tahu kita mau bikin copywriting yang seperti apa sih dengan menganalisa target audiens kita. Format penyampaian informasi bisa beragam. Ada teks, audio, visual, dan audiovisual. Ini biasanya output yang banyak digunakan oleh content creator, content writer. Tapi kalau untuk copywriting sendiri, namanya kan writing ya, menulis. Itu. Jadi memang outputnya udah pasti teks. Tapi nanti dari teks itu kita bisa gunakan untuk hal-hal lainnya. Misalnya kita mau produksi skrip untuk audio, kita mau produksi skrip untuk video-video ucapan apa, atau video-video yang memancing orang buat berkomentar gitu-gitu. Jadi kita bisa gunakan copywriting untuk itu, untuk produksi skrip, untuk produksi gimmick-gimmick, terus lelucon-lelucon gitu-gitu juga bisa digunakan. Tapi format penyampaian informasinya seperti ini, dan di belakang itu nanti kita gunakan copywritingnya. Tadi yang aku bilang jenis-jenis kolam, beda pula ikannya. Behavior audience di tiap platform itu beda-beda. Platform yang umum digunakan orang-orang zaman sekarang kan, ya inilah Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan yang paling baru ada TikTok. Nah, yang pertama Twitter adalah platform yang text-based. Jadi orang kalau datang ke Twitter pasti mau lihat tweet orang, mau lihat apa sih orang ini punya ide apa sih hari ini, mau ngomong apa sih dia hari ini gitu. Jadi orang akan lebih tertarik untuk membaca ketimbang lihat foto atau nonton-nonton video. Ya, foto atau video hitungannya tambahan aja lah, tapi yang utama memang teks. Nah, Twitter juga kan membatasi jumlah karakter. Ini juga jadi tantangan buat para copywriter untuk memaksimalkan jatah karakter yang diberikan oleh Twitter ini, disediakan oleh Twitter. Tapi kan sekarang memang ada fasilitas untuk bikin thread gitu kan. Jadi tweet pertama nanti bisa tambahin tweet bawah. Jadi memang idenya bisa panjang dijabarkannya. Tapi walaupun bisa bikin thread, kalau informasinya membosankan, boring, dan copywritingnya nggak menarik, makin ke bawah itu pasti engagementnya makin sepi. Jadi memang yang paling rame pasti nanti yang kepala threadnya yang paling atas, tapi paling makin ke bawah makin sepi. Jadi kalau memang dirasa nggak perlu bikin thread, nggak usah lah bikin thread, karena memang engagementnya akan kalah sama tweet yang persatuan gitu. Nah gitu, itu untuk platform Twitter. Kalau untuk Facebook, kurang lebih sama kayak Twitter. Cuman memang Facebook udah lebih sepi ya. Apa teman-teman masih pada main Facebook juga? Nah, kalau di Facebook ini bisa muat lebih banyak, bisa nulis banyak informasi. Tapi balik lagi untuk copywriting, tetap kita harus keep it simple. Karena kalau kepanjangan, jatuhnya jadi content writing itu lagi. Kalau udah kepanjangan, orang pasti nanti males baca. Apalagi kan di sosial media, orang pengennya seberapa lama sih, paling cuma scroll-scroll gitu, nggak ada waktu lah untuk baca tulisan yang panjang gitu kan. Kalau orang malas baca, nanti malah nggak engage sama tulisan kita, malah jadi tujuan awal kita mau jualan malah nggak kena. Nah, kalau di Facebook, aku nggak tahu teman-teman masih pada Facebookan apa enggak, tapi setauku memang banyakan orang yang lebih tua nggak sih, papa mama kita, orang tua kita. Jadi kalau memang mau update status di Facebook, baiknya 1-2 kalimat aja, jangan terlalu panjang gitu, karena reading span orang, attention span orang sedikit. Nah, kalau untuk Instagram ini isinya foto sama caption, keduanya itu saling membantu antara visual sama caption sama teks yang kita bikin. Caption support foto support captionnya. Jadi usahakan kita kalau misalnya udah bikin copy di fotonya itu, jangan mengulang informasi di caption, jadi saling melengkapi aja. Karena kalau misalnya orang udah baca informasi di foto, terus diulang lagi di caption, terus pasti orang nanti mikirnya, ini kenapa diulang lagi sih? Jadi mendingan kita menyampaikan hal yang nggak disampaikan di foto, di caption itu. Jadi orang bisa dapat lebih banyak informasi. Nah, di foto itu juga, kalau bisa jangan terlalu banyak teks, banyak-banyakin visualnya aja. Jadi misalnya mau lontarin pertanyaan di foto, nanti jawabannya kita taruh di caption gitu. Dan bisa kita tambah-tambahin call to action, biar orang ikut mau jawab pertanyaan kita di kolom komentar kayak gitu. Oh, tapi kalau di foto mau ada informasi juga boleh, nggak masalah. Tapi boleh biar captionnya nanti kita nggak terlalu panjang gitu. Kalau untuk di YouTube, copywriting biasanya dipakai buat judul sama untuk description-nya. Nah, kalau judul, jangan terlalu clickbait, karena lama-kelamaan orang pasti bakal males nonton video kita gitu. Description juga informasi yang seperlunya aja, jangan bertele-tele yang bikin orang males baca. Karena kan orang prioritas di YouTube ini untuk nonton video. Nah, aku ada saran kalau misalnya memang mau bikin orang engage, ini sepengalaman aku ya, aku kan kalau nonton video, biasa sambil scroll-scroll kolom komentar ya nggak sih? Jadi, komen sendiri di video itu, nanti kita pin komentar kita, karena kan ya itu tadi, orang kalau bosan nonton nanti akan baca komentarnya. Terus yang TikTok ini yang paling baru, content creator juga masih coba-coba, masih eksperimen di platform ini. Dan copywriting biasanya dipakai sama kayak di YouTube sih, kan dipakai di judul sama isinya juga. Biasa ada kan kalau misalnya video 5 tempat yang wajib kamu kunjungin gitu. Kalau bisa satu kalimat itu isinya 5-7 kata aja udah cukup, karena orang akan lebih nonton. Dan biasa kan TikTok cuman paling 1 menit lah paling lama, dan akan cepet gitu loh pindah gambarnya. Jadi jangan terlalu panjang, karena nanti kalau kepanjangan orang nggak baca. Kalau nge-pause kan males sih. Nah, kalau kita mau bikin konten, mau bikin copy itu, kita harus ngeliat apa sih yang bisa kita angkat. Dalam hal-hal itu ada yang namanya news value. Yang pertama adalah magnitude atau pengaruh. Ini aku kasih contoh soal UMP 2021 naik. Magnitude itu maksudnya berdampak di daerah yang luas, jadi mempengaruhi banyak orang. Jadi orang harus tahu nih soal ini. Timeliness atau kebaruan. Orang kan suka yang hal-hal yang up to date, jadi nggak ketinggalan berita. Ya, ini aku kasih contoh soal kemarin, babi ngepet ini. Ya, kan hal-hal yang baru. Ini kemarin baru terjadi. News value yang ketiga adalah proximity atau kedekatan. Nah, kedekatan itu sendiri terbagi jadi 3. Yang pertama, geografis, sesuai dengan wilayah tempat tinggal kita atau wilayah negara tempat kita lahir. Ini misalnya UMP Jogja. Kalau yang lahir di Jogja atau tinggal di Jogja kan mungkin bisa relate sama konten-konten kayak gini. Terus proximity yang kedua itu soal ideologis. Misalnya konten-konten soal agama, aliran tertentu, ideologi, kepercayaan tertentu, orang pasti akan bisa relate sama konten-konten yang kayak gitu. Poin proximity yang ketiga adalah soal psikologis. Misalnya konten-konten soal bahas-bahas jomblo-jomblo, relationship gitu-gitu. Konten-konten cinta, konten-konten kepribadian. Contohnya zodiak aja, orang pasti kalau ngelihat zodiak suka rame gitu. Ah, relate nih sama gue Aries, gue Cancer gitu. Poin yang keempat, prominence. atau ketokohan. Ini bahas terkait sama orang-orang yang terkenal, para-para pesohor, misalnya artis, presiden, pejabat. Ini aku kasih contoh Donald Trump soal kemarin, pilpres kemarin. Poin yang kelima, impact atau dampak. Ini mirip sama yang poin pertama tadi soal magnitude, cuman kalau impact ini lebih ke sesuatu yang terjadinya tiba-tiba. Jadi kita nggak memperkirakan hal ini akan terjadi. Contohnya bencana alam, terorisme, terus kecelakaan. Kalau yang magnitude tadi udah diperkirakan, misalnya kenaikan BBM gitu kan udah disuarakan dari jauh-jauh hari, orang-orang udah pada tahu gitu. Konflik-konflik ini bikin orang tertarik karena orang seneng aja gitu kayaknya kalau ngelihat ada pertikaian, ada kompetisi, ada pertandingan gitu. Ini aku kemarin aku masukin contoh soal pilpres lagi. Terus selain itu ada juga misalnya perebutan juara di pertandingan sepak bola, terus ajang-ajang pemilu gitu-gitu. Unusualness atau keanehan. Ini hal-hal yang nggak lumrah terjadi. Misalnya ini antrofobia, ketakutan terhadap orang lain. Kan jarang banget terjadi kalau orang takut sama orang lainnya. Terus hal-hal yang nggak lumrah terjadi, misalnya babi ngepet itu lagi kemarin. Kan nggak umum terjadi. Jadi orang rame yang ngomongin. Nah, selain news value yang udah aku jabarin, hal-hal yang bisa menarik orang buat engage sama konten atau copy kita adalah ini. Hal-hal viral, misalnya, oh sempat ada yang kemarin bocah, biasalah gitu-gitu kan, itu orang tertarik buat ngikutin gitu kan karena viral. Terus produk buat budaya populer, misalnya lagu, film atau game yang biasa kita mainin. Terus sejarah, kisah-kisah pahlawan, tokoh-tokoh yang pernah terkenal, peristiwa-peristiwa bersejarah, itu juga masih menarik orang buat engage sama konten kita. Tapi kalau bisa, konten sejarah ini harus relate sama yang ada sama keadaan sekarang, misalnya anniversary apa, atau pertama kali diluncurkannya apa, terus human interest, itu hal-hal yang menyentuh perasaan manusia, misalnya penindasan, penyanderaan, ada penjajahan, atau kemiskinan. Nah, satu konten atau berita itu biasanya punya lebih dari satu news value. Contohnya kayak, ya itu tadi babi ngepet kan bisa masuk ke unusualness, bisa masuk ke ya, news value yang lain lah. Tipe konten atau berita yang akan kita bikin kopinya ini nanti ini bentuknya. Yang pertama adalah naratif. Kalau konten-konten naratif itu akan lebih susah kita bikin copywritingnya karena kita harus baca full teksnya, kita harus ngerti, baru nanti kita rangkum istilahnya, kita rangkum, kita sarikan, baru kita tulis captionnya sebagai highlight. Jadi orang tahulah kira-kira apa sih isi dari konten naratif ini dengan kita bikin captionnya. Kedua, pointer atau listicle. Nah, tipe konten yang kayak gini lebih gampang kita bikin caption karena kita udah tahulah poin-poinnya apa aja. Tinggal cari hal intinya, nanti dibikin kopinya. Yang terakhir, konten kronologis atau konten sejarah. Itu tadi yang aku bilang, kita bisa dilihat apa yang relate sama masa sekarang. Misalnya peringatan kemerdekaan, kita bisa bikin kopinya kayak gitu. Kita kalau mau bikin konten, caption, atau ini sih biasanya yang aku pakai untuk bikin konten Instagram. Step by stepnya yang pertama sih harus baca dulu ya. Baca data, baca artikel yang mau kita cari. Baru abis itu tentukan angle atau sudut pandangnya. Dari artikel ini kita mau bikin konten yang seperti apa sih? Karena kan misalnya rilis atau artikel gitu, itu kan pasti panjang ya, gak mungkin kita masukin informasinya semua. Jadi kita pilih angle-nya yang paling menarik, yang bisa dipilih untuk isinya. Nah, kalau untuk Instagram kan paling umum outputnya foto atau infografik. Jadi yang perlu dibikin adalah nanti copy untuk isi, judul, sama captionnya. Nah, informasi apa sih yang mau kita highlight? Misalnya soal kecelakaan kapal selam yang kemarin. Apakah kita mau bahas soal kronologi kecelakaannya kah? Apa kita mau bahas soal proses prosedur pencariannya kah? Atau soal spesifikasi kapal selamnya? Atau kira-kira penyebab kecelakaannya? Itu bisa dipilih salah satu. Jadi nggak terlalu banyak informasi di dalam infografik itu biar orang nggak terlalu bingung. Yang kedua adalah memilah data atau informasi. Kalau banyak data yang dimasukin, banyak data bisa dimasukin. Tapi orang pasti akan males baca angka, baca data yang terlalu banyak. Jadi masuk, kalau aku bisa saranin, masukin data yang paling umum, masukin data yang paling mudah buat dimengerti orang. Misalnya data soal COVID-19, data yang paling gampang dimengerti orang itu angka penambahan kasus baru. Jadi orang bisa mengira-ngira lah, oh hari ini segini, kemarin sekian ribu, wah berarti hari ini banyak nih, berarti hari ini lebih sedikit nih. Masukin angka penambahan kasus baru, tapi jangan masukin data soal misalnya positivity rate, atau data-data rumit, karena nggak semua orang bisa ngerti data-data yang kayak gitu. Kemudian, kalau bisa data-data itu diparafrasekan, dibikin jadi kalimat, kurangin angka-angka yang rumit, karena orang, ya itu tadi nggak seneng lah kalau ngelihat angka, dibikin jadi 1-2 kalimat, kalau bisa dibikin pointer aja gitu, per poin-poin gitu, biar lebih simpel dan lebih mudah diproses sama audiens kita. Yang ketiga adalah bikin judul. Kalau bikin judul ini beda-beda sih tiap orang, ada yang bikin judul di awal, ada yang bikin judul setelah kontennya udah jadi, ada juga yang di tengah-tengah tahu-tahu dia kepikiran mau judul ini, bisa juga kayak gitu. Buatlah judul, kalau aku yang sehari-hari aku lakuin adalah aku membuat judul yang berrima. Jadi orang kalau baca lebih catchy aja gitu. Untuk kata kerja, gunakan kata dasar. Kalau misalnya ada penggunaan kata kerja ya, biar nggak terlalu panjang. Kalau aku bisa kasih contoh, misalnya kita mau bikin judul yang ribet, yang membikin ribut. Kalau membikin kan kayaknya panjang dan nggak enak aja kalau buat dibaca. Jadi bisa diubah jadi yang ribet, yang bikin ribut gitu. Atau membawa uang pulang ke kampung. Nah, itu bisa gunakan aja kata dasarnya. Bawa uang pulang ke kampung. Terus, itu judul udah. Sekarang sumber. Kasih sumber dari data yang udah kita cari, data yang kita masukkan. Karena, ya itu tergantung ini sih kebijakan teman-teman. Tapi baiknya, masukin sumber kalau kita masukin data. Terus, caption. Itu udah aku ulang-ulang dari tadi. Bikin caption 1-2 kalimat aja. Jangan terlalu menumpuk. Gunakan kata-kata yang sederhana. Istilahnya ngomong sama, kita mau berbicara, mau berinteraksi sama audiens kita, kayak kita berinteraksi sama anak kecil. Jadi, jangan asumsikan mereka pasti akan ngerti nih sama kata-kata kita yang memang kelihatannya pasti akan lebih keren aja gitu. Tapi, kalau orang nggak ngerti, buat apa juga. Jadi, hindari kosakata yang terlalu tinggi, bikin caption dengan kata-kata yang sederhana. Aku balik ke memilah informasi tadi ya. Kalau kita mau memasukkan data ke infografik atau konten-konten yang kita bikin, kita harus cari data yang akurat. Nah, gimana sih cari data yang akurat ini? Cari data yang valid lah. Kita bisa perbanyak baca buku, perbanyak baca jurnal sama penelitian-penelitian. Karena ini udah pasti, kemungkinan pasti benar. Daripada kita nyari data cuman di Google, terus artikel-artikel tulisan orang yang kita nggak tahu sumbernya, dia penelitiannya pakai apa. Jadi lebih mending kita baca di buku, jurnal, penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian kalau udah cari data, kita dapat banyak data, kita pilih data yang mana yang mau kita pakai. Parafrasekan, jelaskan dengan kata-kata lagi, jangan terlalu banyak angka yang dimasukkan. Masukkan chart untuk menyederhanakan data yang terlalu banyak. Kemudian, yang terakhir, buat perbandingan dengan hal-hal yang lebih mudah dimengerti. Contoh, pejabat ini korupsi sekian sekian juta dolar, bisa kita, kalau bisa kita rupiahin, akan setara dengan pembelian sekian ratus juta bungkus Indomie, gitu. Nah, ini tadi soal caption. Aku dapat ini dari Twitter juga sih. So if you want to make your audience read your captions, don't write stressful paragraphs like this. Yaitu tadi, paragraf yang menumpuk akan bikin orang males baca, karena attention span orang zaman sekarang nggak sebanyak ini. Tipsnya kayak gini, do group text into 3-5 pairs like this. Kalau gini kan lebih enak bacanya, lebih gampang daripada satu paragraf full yang kayak tadi sebelumnya. Orang lebih enak juga bacanya. Nah, aku mau bahas soal call to action. Apa sih call to action? Kalau aku bisa jelasin, call to action itu bentuknya pertanyaan yang bikin, atau ajakan yang bikin orang buat mau komentar di konten kita. Atau menjawab pertanyaan, atau melakukan aktivitas yang kita suruh di caption yang kita masukin. Misalnya kita bikin caption soal kepribadian atau hobi tertentu. Nanti di ujungnya bisa ditanyain, kalau kamu gimana? Kamu sukanya yang gimana? Atau contoh lainnya kalau konten konten horoskop atau konten kepribadian gitu kan, bisa call to actionnya tag teman kamu yang kayak gini, tag teman kamu yang hobinya kayak gini. Jadi biar ya itu tadi memancing orang buat engage di konten kita di kolom komentarnya. Penting nggak sih sebenarnya penggunaan call to action ini? Penting untuk engage sama audiens. Tapi kalau bisa jangan digunakan di setiap post, jangan digunakan terlalu banyak. Karena nanti jatuhnya kita kayak Dora, nanya terus. Nah, tergantung sama kontennya juga. Kalau nggak cocok ada call to actionnya, jangan dipaksain. Misalnya kayak konten konten yang serius atau konten yang sensitif gitu. Kalau bisa jangan digunakan terlalu banyak call to action. Oh. Do's and don'ts, kiat-kiat menulis copy. Yang pertama adalah patuhi PUEBI, Panduan Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Nah, gunakan tanda baca yang benar, titik koma yang benar. Terus biasanya yang suka salah itu orang ngasih spasi di sebelum titik. Nah, pokoknya yang kayak gitu-gitu dipelajari lagi. Terus bertemanlah dengan KBBI. Kalau bisa misalnya bikin lagi bikin copy gitu, lagi bikin caption, kita buka aja website-nya KBBI. Jadi kita bisa selalu cek kalau misalnya ragu-ragu kata-kata yang ini benar nggak sih? Kata-kata ini baku nggak sih? Kita bisa langsung cek di KBBI, kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah untuk menggunakan gaya bahasa yang santai, kata-kata yang santai. Cuman kalau misalnya kita dihadapkan sama pilihan kata-kata yang baku dan nggak baku, kita kadang suka bingung efektivitas itu pakai V atau pakai F, terus infografis atau infografik. Nah, daripada salah, baiknya kita cek aja ke KBBI. Jadi menghindari, ya biar biar nggak malu-maluin lah nanti kalau misalnya ada yang komen, ini harusnya kata-katanya ini harusnya nggak gini, gitu. Amannya ke KBBI. Yang kedua, untuk judul, bikinlah yang berima. Bikin judul yang berima. Gunakan kata dasar, terus ganti penulisan dengan angka. Ngerti gak? Jadi kalau misalnya 4, kita jangan tulis EMPAT, tulis aja angkanya. Karena untuk menghemat karakter aja, jadi orang lebih enak bacanya. Terus efisiensi karakter, jangan terlalu padat. Ini berlaku untuk, misalnya kita mau bikin infografis, itu berlaku untuk di situ, sama di captionnya juga kayak gitu. Kalau aku biasanya bikin infografik itu paling banyak 500 karakter. Jadi nggak terlalu padat dilihat sama orang. Cukup juga untuk visualnya, karena kan kita harus bikin ruang untuk ilustrasi-ilustrasi. Terus untuk captionnya, gunakan sloppy copy, jangan mengulangi informasi. Sloppy copy itu bisa aku jelasin tulisan yang nggak baku, tulisan yang nggak terlalu kaku, tapi tetap ada konteksnya. Jangan mengurangi informasi yang udah ada di foto, jangan diulangi di caption. Saling melengkapi aja, jadi untuk menambahi informasi yang nggak ada di foto, kita bisa masukin informasi di captionnya. Terus gunakan emoji, gunakan emoticon. Ya itu tadi, untuk menunjukkan bahwa orang di belakang pembuatnya ini, adminnya ini orang loh. Orangnya ini manusia loh. Kita juga punya ekspresi, kita bisa masukin emoticon-emoticon yang kayak gini. Terus masukkan referensi budaya pop yang Anda ketahui. Misalnya dengar-dengar lagu, nonton-nonton film, atau kita main game. Itu bisa kita masukin referensi ke situ. Baik untuk visualnya, baik untuk captionnya. Karena pasti nanti akan ada aja yang nyaut gitu. Kayak kemarin desainer aku bikin infografik dan dia masukin referensi JKT48, terus ada yang komen gitu, ah desainernya Wota nih gitu. Itu kan lumayan lah nambah-nambah engagement orang komentar. Terus nextnya masukkan jokes tapi hindari sara dan guyonan di konten-konten yang sensitif. Jokes ini itu tadi bisa masukin di kopinya, bisa masukin di teks di fotonya. Ini yang terakhir, perbanyak main HP, internetan, nonton film, denger lagu, main game. Kalau sekarang aku sambil banyak-banyak TikTokan, karena itu bisa nambah-nambah ilmu juga lah istilahnya buat dipakai. Karena orang kurang lebih aktivitasnya sekarang kayak gitu ya, main HP, internetan, TikTokan gitu. Jadi biar kita bisa relate sama mereka, kita juga harus melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, ini contoh konten yang aku sempat bikin, itu artikelnya. Nah, Artikelnya itu kan artikel berita gimana sih panjang kan pasti. Nah, contoh brief yang aku masukin kayak gini. Jadi dari artikel yang panjang aku masukin, aku potong-potong kalimatnya, aku rangkum jadi 500 karakter. Nah, judulnya juga aku bikin berima nih, sampai haus ngomong di clubhouse. Kan lebih enak dibaca. Nah, untuk desainnya sendiri, kita kalau misalnya punya ide tadi, referensi dari kita banyak nonton film atau kita banyak main game, itu referensinya bisa dimasukin, bisa kita saranin untuk desainer nanti kalau memang mereka mau bikin. Nah, hasil jadinya kayak gini. Nah, terus caption yang aku pakai kayak gini. Sudah 1 tahun kita diberondong undangan konferensi pers dan webinar yang digelar di Zoom. Pada titik itu, Clubhouse bisa jadi melelahkan. Jadi sudah lelah dengan clubhouse gitu. Itu kan kayak yang tadi aku kasih contoh, kita potong-potong kalimatnya jadi nggak terlalu menumpuk. Terus aku juga masukin call to action di sini, nanya ke audiensnya biar mereka bisa berkomentar di kolom komentar. Atau kalaupun mereka nggak mau berkomentar atau mereka nggak mau engage pun, mereka jadi ngerasa deket sama kita karena ya ditanya-tanya gitu kan. Mereka ngerasa ada orang lah di belakang akun ini gitu. Nah, kalau untuk Twitter, ini contoh caption, contoh tweet yang tadi aku jelasin, yang poin. Jadi aku baca dulu isi beritanya kayak apa, aku masukin captionnya kayak gini. Nah, kalau misalnya, kalau orang biasanya akun-akun berita gitu atau akun-akun yang lain kan pengennya clickbait biar orang ngeklik artikelnya. Tapi sebenarnya yang mereka salah paham adalah yang prioritas itu bukan selalu soal klik ke artikel, tapi juga engagement di media sosial kita. Jadi kadang-kadang perlu kita nyampein apa isi beritanya di caption kita. Jadi mereka juga bisa, jadi engagement kita di media sosial kita tuh rame juga. Memang harus terkadang kayak gitu. Jadi bukan selalu soal clickbait. Aku bikin captionnya nggak terlalu menumpuk, 2 kalimat karena orang lebih enak bacanya. Kalau tadi contoh caption yang panjang, ini aku kasih contoh caption yang lebih pendek. Wording-wording yang aku pakai dengan referensi-referensi yang tadi aku bilang, referensi dari aku main game, referensi dari aku lihat meme di internet, berita selanjutnya ini yang di sebelah kanannya, aku masukin referensi dari aku main game, dari aku main Mobile Legend, kalau teman-teman ada main. Kayak gini, nah ini lumayan rame nih, orang jadi gregetan juga kali ya mau komentar karena mereka juga main game yang sama, istilahnya kayak gitu, karena mereka ngerti gitu kan. Konten-konten atau copy yang rame bikin orang mau komentar adalah bikin orang mau engage, mau nge-share. Padahal yang pertama konten-konten nostalgia. Orang tuh seneng banget bernostalgia, misalnya ada jajanan unik nih yang dulu sering kita makan, atau kartun-kartun yang dulu pernah kita tonton waktu kecil. Terus konten atau copy soal cinta, soal patah hati, pokoknya soal hubungan gitu-gitu. Terus soal psikologis atau soal kepribadian, kayak misalnya tes kepribadian, horoskop, terus ya itu deh pokoknya psikologis soal kepribadian. Nah, yang terakhir adalah soal jokes juga rame, mancing orang buat engage. Misalnya kita kasih guyonan-guyonan yang bikin mereka gregetan lah pokoknya buat komentar. Nah, ini contoh-contoh konten yang kami bikin. Kalau yang Minol Pangkal Borgol ini aku ngasih contoh judul yang berima. Orang kan enak aja bacanya Minol Pangkal Borgol. Terus dia masukin juga pie chart di sini untuk menunjukin data biar nggak terlalu banyak masukin angka. Terus yang sebelah kiri ini COVID-19, jadi kan relate lah sama keadaan yang waktu itu sempat rame game ini juga, jadi orang bisa relate, bisa pengen komentar, ih desainnya lucu, kadang ada yang reply kayak gitu. Nah, ini yang malas pangkal cerdas juga judul, contoh judul berima, terus desainnya dibikin malas-malasan karena sesuai sama judulnya. Terus yang kiri backgroundnya, layoutnya background chat WhatsApp, terus itu isi kontennya. Dibikin judulnya juga kalau bisa yang bikin orang gregetan gitu. Nah, di sini, di konten ini aku bikin judul yang rima juga, bahasa-bahasa yang punah, bahasa-bahasa daerah. Nah, di captionnya aku bikin kayak gini, biar ya itu tadi memancing orang buat berkomentar. Nah, ini di postingan ini komentarnya bisa hampir 9.000 gitu kalau nggak salah, orang-orang komentar sesuai sama bahasa daerahnya. Jadi walaupun diulang-ulang tapi mereka mau komentar gitu soal gimana sih cara mengatakan naikkan gaji admin dari desainer dalam bahasa daerahmu. Iya, udah sekian materi dari aku.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relatifpers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!